care reprezintă cadrele cu pregătire medie din sistemul sanitar, amenință cu greva generală dacă până la sfârșitul acestei luni, atât Ministerul Sănătății, cât și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor continua să nu-și respecte angajamentele luate față de Sanitas în luna iulie. Detalii de la Dan Răspopa.
80.000 de cadre sanitare medii din aproape 500 de unități medicale din țară au intrat astăzi într-o grevă de avertisment de 3 zile. Liderii Federației Sanitas, care au organizat această mișcare de protest, sunt nemulțumiți că Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu au respectat prevederile unui acord încheiat în luna iulie cu sindicaliștii. Aceștia din urmă reproșează reprezentanților Ministerului de Resort și CNAS că nu au îndeplinit prevederile din documentul amintit referitoare la acordarea drepturilor salariale, inclusiv sporurile. Totodată, sindicaliștii sunt nemulțumiți că nu au beneficiat de cel de-al 13-lea salariu pentru anul 2002, de tichete de masă și de plățile compensatorii pentru salariații disponibilizați din sectorul sanitar. Președintele Federației Sanitas, Marius Petcu, spune că solicitările sindicaliștilor privesc în egală măsură atât Ministerul Sănătății, cât și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Chiar dacă în ultima perioadă aceste instituții s-au preocupat de alocarea de fonduri pentru unitățile sanitare, au neglijat total acordarea de drepturi salariare pentru infirmieri și asistenți medicali. Marius Petcu.
Acum la rectificarea de buget, care a adus o infuzie financiară Casei Naționale, ne așteptam ca nu numai datoriile către furnizori sau către utilități să fie achitate, ci și datoriile către salariați, care sunt în egală măsură importante. Ori cea mai mult criticată lipsă de reacție a Ministerului a fost cea referitoare la neacordarea celui de-al 13-lea salariu, care trebuia să fie în primul trimestru al anului 2003. Iată, un alt angajament al Ministerului Sănătății spunea că 25 iulie este ultimul termen și ne aflăm deja în octombrie și nu s-a întâmplat mare lucru în ceea ce privește acordarea acestui drept al salariaților.
Liderul Federației Sanitas, Marius Petcu. Sindicaliștii de la Sanitas s-au întâlnit ieri cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai CNAS, dar nu au ajuns la niciun rezultat privind solicitările cadrelor medii din sectorul sanitar. O nouă întrevedere pe tema amintită va avea loc la începutul săptămânii viitoare, când instituțiile conduse de Mircea Beuran și Eugeniu Țurlea promit că vor veni la discuții cu soluții viabile de dezamorsare a conflictului de muncă. În caz contrar, sindicaliștii de la Sanitas spun că pe 8 octombrie vor organiza manifestări de protest în toată țara, iar pe 13 octombrie vor întrerupe definitiv activitatea timp de 2 ore. Dacă nici după o săptămână nu se vor soluționa solicitările, ei vor intra în grevă generală pe timp nelimitat. La rândul lor, reprezentanții Ministerului Sănătății spun că instituția respectivă încearcă să rezolve solicitările sindicaliștilor, dar că mai este nevoie de ceva timp pentru ca toate cererile Federației Sanitas să fie soluționate. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Vasile Cepoi.
Ministerul a depus eforturi serioase ca să respecte protocolul. În momentul de față, peste 60% din spitale au dat cel de-al 13-lea salariu. Cei care n-au dat, în general, au fost probleme de realizare a indicatorilor contractați cu casele de asigurări sau de nerealizare, dacă vreți. Iar acum, cu renegocierea tarifelor, vor putea da și spitalele celelalte. Iar ordonanța în legătură cu acele venituri lunare de completare care se dau, adică așa numite salarii compensatorii sau așa mai departe. Este, mâine va fi a doua prezentare în guvern și probabil că va fi și aprobată.
L-am întrebat pe secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Vasile Cepoi, și dacă mai sunt șanse de a fi evitată greva generală cu care amenință sindicaliștii de la Sanitas pentru jumătatea lunii octombrie.
Dacă ei sunt cu bună credință și înțeleg dificultățile prin care trece sistemul și recunosc eforturile reale care s-au făcut pentru a se respecta toate clauzele protocolului, cred că da. Dacă sunt grevele de toamnă cu care suntem obișnuiți, cred că nu. Ceea ce am propus să facem, noi ne-am apucat să facem, au fost o serie de dificultăți pe care n-am avut cum să le depășim.
Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Vasile Cepoi. În cazul în care nu li se vor soluționa solicitările, pe 20 octombrie sindicaliștii de la Sanitas amenință că vor declanșa greva generală. Liderii federației spun totuși că aproximativ o treime din totalul de 80.000 de asistenți medicali și infirmieri nu vor înceta lucrul în zonele de urgență ale unui sistem aflat și așa în pragul colapsului. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
O nouă cochetărie sindicală cu politica. N-ar mai fi vorba de astă date de dezertarea unor lideri sindicali în favoarea politicii precum Ciorbea, Mitrea, Todoran, Sârbu, etc., ci chiar de intenția înființării unui partid politic ce se va afla sub o tutelă deocamdată indefinibilă a Blocului Național Sindical. Andreea Pora.
Apropierea alegerilor pare să revigoreze apetitul pentru politică al sindicaliștilor. După ce la alegerile trecute, lideri de frunte, 7 la număr, s-au văzut trecuți pe listele parlamentare ale diferitelor partide, în special al fostului PDSR, acum ei aspiră la mai mult. Ideea, cel puțin stranie pentru România, deși practicată în alte țări, a transformării unui sindicat în partid vine dinspre BNS. De altfel, nimic surprinzător aici, dacă ținem cont că în 2000, 3 din cei 5 membri ai biroului executiv, în frunte cu Ion Rădoi, au optat pentru politică în defavoarea sindicalismului. Lucrurile nu sunt însă bătute în cuie, deoarece membrii de sindicat vor fi puși printr-un referendum să opteze. Ei vor avea de ales între mai multe variante. Independență totală, revendicările putând fi soluționate doar prin grevă sau mitinguri, un protocol de susținere al unui partid în campania electorală, încheierea unui acord cu trimiterea unor oameni în Parlament sau în consiliile locale și varianta formării unui partid politic propriu. În această ultimă alternativă, liderii BNS spun că ar fi vorba de un partid controlat de Confederația Sindicală, care ar urma să încheie o alianță cu un partid de stânga cu șanse mari de a ieși învingător. Matei Brătianu, vicepreședinte BNS.
Un partid controlat de Confederația, nu Confederația partid. Niciunul din membrii conducerii Confederației nu va avea voie să fie în conducerea acestui partid. Deci nu e, nu e transformarea Confederației în partid, ci un partid controlat de Confederație. E cu totul altceva.
Nuanța introdusă de Matei Brătianu nu este însă în măsură să lămurească o altă problemă. Cum se împacă totuși sindicalismul cu politica? Argumentul BNS este acela că ideea nu este nouă. Exemple similare putând fi găsite în Germania, Marea Britanie, țările scandinave. Nu ar fi ceva inventat în România, spune Matei Brătianu. Pe de altă parte, ideea este criticată de alte confederații sindicale în frunte cu cartelul Alfa. Bogdan Hosu afirmă că este cu totul anormal ca un sindicat să devină partid, la mijloc fiind vorba doar de oameni cu anumite interese. Nu există niciunde această dublă conviețuire, spune Bogdan Hosu.
Mi se pare mult prea original chiar și pentru România. Probabil că se dorește o copie a lui Solidarność din Polonia, dar care s-a demonstrat, cel puțin în evenimentele chiar din ultimele alegeri, că nu are sustenabilitatea membrilor de sindicat și din contră are un efect negativ atât asupra mișcării sindicale, cât și un efect negativ chiar asupra clasei politice.
Nu însă toate sindicatele condamnă inițiativa BNS-ului. CNSLR Frăție prin vocea vicepreședintelui Eugen Luha, afirmă, citez, că este o idee deșteaptă. Cu toate acestea, este puțin probabil ca această confederație să urmeze varianta BNS-ului, având în vedere că experimentul pe care l-a făcut în 2000 a dat rezultate foarte bune. Printr-un protocol politic, CNSLR Frăția a trimis via PDSR numai puțin de 4 lideri în Parlament, Pavel Todoran, Dumitru Chiriță, Ioan Andrei și Minică Boajă. Mai mult, ei și-au păstrat dubla calitate de sindicalist și parlamentar tot timpul. Activitatea lor se dovedește fructuoasă în momentul de față pentru BNS, ei reușind să elimine din legea sindicatelor articolul care prevedea că sindicatele trebuie să fie apolitice. Deci, din punct de vedere legal, BNS are calea deschisă spre transformarea în partid politic și spre o eventuală alianță cu PSD-ul. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Capitalismul și sloganul "Noi nu ne vindem țara" este titlul eseului semnat de Horia Roman Patapievici.
Înainte de 1989, societatea românească era unită prin ura pe care o purta lui Ceaușescu. După 89, societatea românească s-a dezbinat pe chestiunea "Nu ne vindem țara". Copiilor noștri le va fi greu să înțeleagă că epidemia de prostie manifestată la începutul anilor 90 sub lozinca "Noi nu ne vindem țara" a putut fi inspirată de patriotism. Și totuși, anume, iubirea de patrie era motivul pentru care românii îmbrățișaseră teza ineptă că investițiile străine sunt o formă de alienare a suveranității naționale, ori ideea, numai puțin greșită, că proprietatea privată este o formă de exploatare. Irresponsabile, autoritățile de atunci au încurajat aceste inepții. Am putut vedea, în primele luni ale lui 90, lansarea unor campanii televizate împotriva ideii de proprietate privată și a capitalismului. Oamenii erau încurajați să creadă că întreprinzătorii capitaliști nu sunt oameni nici normali, nici morali, că proprietatea privată este ceva asocial și cumva pervers, iar România nu are nevoie pentru a prospera decât de cooperative agricole de producție, de cât mai multă proprietate de stat și de un sector cât mai vast de întreprinderi administrate de stat. A fi patriot, din punct de vedere economic, însemna pentru autoritățile de atunci, dar și pentru o mare parte a societății românești, bine îndoctrinate de acestea, să respingă proprietatea privată, să nu admită în țară investitori străini și să lupte din răsputeri pentru menținerea proprietății publice și conservarea întreprinderilor administrate de stat. Firește, marea idee patriotică era aceea că ați iubi cu adevărat țara însemna să lupți pentru ca statul să controleze economia. Această filozofie falsă a stat la originea incapacității României de a se smulge din sărăcie și explică de ce politicile economice socialiste făcute în numele patriotismului au avut efecte contrare celor scontate. Bună oară, guvernanții noștri au motivat refuzul de a închide întreprinderile falimentare prin grija lor față de oamenii nevoiași. Acest argument este, pe cât de fals, pe atât de cinic și de ipocrit. Este fals pentru că falimentul nu poate fi tratat prin subvenționare. E cinic pentru că protejând câteva mii de oameni, guvernanții vitregesc câteva milioane. În fine, argumentul este ipocrit pentru că, prefăcându-se că plâng de grija oamenilor, guvernanții noștri îi pun pe aceștia să-și financeze propria mizerie. Să susții doctrine economice și sociale false, să știi că o faci și să-i pui să plătească pentru ele pe cei pe care pretinzi că îi salvezi prin promovarea lor, ei bine, acest lucru nu este patriotism. Trebuie spus că în această eroare costisitoare, guvernanții noștri nu au fost singuri. Au fost urmați de opinia publică, au fost sprijiniți de majorități electorale masive, au primit încurajarea economiștilor din Academia Română și au fost confirmați prin politica sindicatelor. Respingerea cinică și ipocrită a capitalismului a fost, pentru toate guvernele de după 89, o politică de stat. Absolut toate guvernele noastre au practicat la nivel de stat forme mascate ale doctrinei noi nu ne vindem țara. Unde a dus această politică irresponsabilă s-a văzut zilele trecute, când Autoritatea pentru Privatizare, APAPS, a anunțat triumfătoare că a vândut întreprinderea Roman Brașov pe un euro. Cum e posibil, vă veți întreba. Este posibil, din păcate, pentru că nu e deloc sigur că Roman Brașov valorează chiar și un euro, în condițiile în care are datorii de 42 de milioane de euro și pierderi zilnice de aproape 200 de mii. Nu de mult, actualul guvern a susținut că întreprinderea de autocamioane Roman Brașov este una din perlele industriei grele românești, care, pentru a fi patriotic menținută în viață, justifică orice efort. Firește, efortul nu era făcut de guvernanți, ci de cei pe care aceștia pretindeau că îi protejează și care, astfel, ieșeau și mai jecmăniți. Puteți oare ghici valoarea acestei jecmăneli cu aparență de protecție socială și patriotism? Nu cred. Potrivit unui raport realizat de Ministerul Finanțelor Publice, numai pentru anul 99-2000, ajutoarele acordate de la buget întreprinderilor de stat neperformante au însumat peste 7,1 miliarde de euro. Politica lui nu ne vindem țara costa în 2001 fiecare angajat peste 500 de euro. Astăzi, numai pentru proști și pentru îndoctrinați lipsiți de speranță, nu a devenit încă limpede că doctrina aparent patriotică noi nu ne vindem țara nu poate avea drept efect decât irosirea banului public și sărăcirea progresivă a întregii populații. Iar vânzarea pe un euro a uneia din mândriile industriei românești, mândrie care producea zilnic 200.000 de dolari pierderi, exprimă în chipul cel mai dureros falimentul politicii de menținere în viața proprietății de stat în economie, politică ilustrată prin lozinca de la începutul anilor 90, noi nu ne vindem țara. Morala acestei istorii e simplă. Dacă vă iubiți țara, trebuie să vă doriți capitalism. Altfel, o să răciți pe ea și vă irosiți și pe voi. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Calinitista vă dorește mai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Este succesul discursului pronunțat ieri de premierul Marii Britanii Tony Blair la Congresul Partidului Laborist suficient pentru a-l pune la adăpost în fața pericolelor care stau încă în fața carierii sale politice? NATO are dorința, dar nu și mijloacele de a-și extinde rolul în problemele de securitate din Afganistan. Și la rubrica Din lumea ideilor politice, un studiu al filozofului rus Mihail Râclin despre terorismul de stat sub Stalin și Hitler. La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată celelalte evenimente ale zilei. Cabinetul israelian a aprobat începerea următoarei faze a construirii unui controversat zid de securitate în Cisjordania. Zidul va pătrunde adânc pe teritoriul palestinian pentru a proteja mai multe așezări evreiești, dar va avea mai multe deschideri pentru a se ține seama de obiecțiile Statelor Unite. Comisia Europeană a promis 200 de milioane de euro pentru a ajuta la reconstrucția Irakului în următoarele 14 luni. Comisarul European pentru Afaceri Externe, Chris Patten, a declarat că suma este aproape egală cu aceea cheltuită deja de Uniunea Europeană în Afganistan. Începând de azi, rușii, belarușii și ucrainenii au nevoie de viză pentru a călători în Polonia. Măsura face parte din eforturile Varșoviei de a-și întări controlele la graniță înainte de a adera la Uniunea Europeană la 1 mai 2004. În cadrul conferinței anuale a Partidului Laborist din Marea Britanie, formațiunea politică a premierului Tony Blair a blocat astăzi dezbaterea unei moțiuni care critica războiul din Irak. Unii dintre laburiști, nemulțumiți de faptul că Marea Britanie s-a alăturat Statelor Unite în campania împotriva Irakului, o campanie fără mandat ONU, au încercat să supună la vot o moțiune care să declare războiul din Irak nejustificat. Purtătorul de cuvânt al partidului, Matthew Doyle, a declarat însă că moțiunea nu respectă regulile procedurale ale partidului și de aceea nu va fi dezbătută. Alice Mahan, membră a Partidului Laburist, i-a acuzat pe liderii formațiunii că au blocat dezbaterea de teamă să nu piardă votul. A fost aparent încă o victorie pentru premierul Tony Blair, care, deși a recunoscut în fața delegaților la conferință că guvernul său trece printr-o criză, și-a apărat magistral politica în mai multe domenii și a insistat că nu-și va modifica poziția față de Irak. Este însă succesul discursului său de ieri suficient pentru a-l pune pe Tony Blair la adăpost în fața pericolelor care stau încă în fața carierei sale politice? Oana Serafin.
Neînfricat, încolțit, dar sfidător, îndrăzneț, plin de imaginație, convingător, victorios. Acestea au fost comentariile presei britanice și ale multor experți după ce premierul Tony Blair și-a rostit mult așteptatul discurs la conferința anuală de la Barmouth a laburiștilor. Blair s-a referit la o gamă largă de teme interne și a schițat realizările guvernului său în cei 6 ani de când se află la putere. A subliniat de asemenea că nu va ceda în fața criticilor din partea facțiunii de stânga a partidului său și altor grupuri de presiune și le-a reamintit ferm tuturor că a fi în guvern e mult mai dificil decât a fi în opoziție. Premierul britanic a fost aspru criticat pentru decizia sa de a sprijini războiul dus de Statele Unite în Irak. Această poziție a devenit greu de apărat în opinia multora, din moment ce în Irak nu au fost descoperite arme de distrugere în masă, care fuseseră unul din principalele argumente folosite de Tony Blair pentru a-și duce țara la război. O chestiune care a devenit ulterior și mai complicată în urma aparentei sinucidere a expertului guvernamental David Kelly după ce acesta a fost identificat public drept sursă a unei controversate relatări BBC care sugera că guvernul Blair ar fi exagerat amenințarea arsenalului irachian pentru a justifica participarea la campania din Irak. Blair și-a apărat ferm decizia referitoare la Irak. Irakul a dezbinat comunitatea internațională, a dezbinat partidul, țara, familii și prieteni și știu că mulți sunt dezamăgiți și răniți și supărați. Știu că mulți sunt convinși că acțiunea noastră a fost greșită și îi respect pe toți aceia care nu sunt de acord cu mine. Doresc însă un singur lucru. Atacați-mi decizia, dar cel puțin înțelegeți de ce am luat-o și de ce aș lua aceeași decizie din nou. Tony Blair a reamintit după aceea de ce a fost un aliat ferm al Statelor Unite.
Why do I stay fighting?
De ce luptă alături de America pe de o parte și alături de Europa pe de alta? Pentru că știu că terorismul nu poate fi învins decât dacă America și Europa lucrează împreună. Și nu mi-e teamă atât de unilateralismul Americii, cât de izolaționism, ceea ce înseamnă de îndrepta în altă direcție atunci când avem nevoie ca America să fie angajată în lume. Reacția delegaților la conferința laburiștilor a fost neașteptat de pozitivă. Nu numai că discursul premierului a fost întrerupt de câteva ori de aplauze, dar la sfârșit Tony Blair a fost ovaționat în picioare timp de 7 minute. Charles Jenkins, director la Economist Intelligence Unit la Londra, a declarat Europei Libere că reacția delegaților arată că Tony Blair se bucură de mai mult sprijin în partidul său decât s-ar fi crezut. Jenkins subliniază însă că Blair mai are multe de făcut. Ce are în ultimă instanță de făcut Tony Blair este nu numai să convingă majoritatea delegaților la un congres de partid, ci rămâne de văzut în ce măsură el chiar a reușit asta din moment ce dezbaterea continuă, ci dacă dorește să rămână în funcție, să convingă întreaga țară, iar acolo este multă neîncredere. Astfel încât, spune în concluzie, corespondentul Europei Libere, Ian Yun, în ciuda succesului evident al discursului său, Tony Blair nu este încă în întregime la adăpost în fața pericolelor care stau încă în fața carierei sale politice.
Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit astăzi la Bruxelles pentru a examina, între altele, opțiunile pentru a extinde sfera de acțiune a Forței Internaționale de Sprijin în domeniul securității din Afganistan, ISAF. Mai mulți diplomați din capitala Belgiei sunt însă citați cu declarația că, deși are voința de a-și extinde rolul în problemele de securitate din Afganistan, Alianța Nord-Atlantică nu are și mijloacele necesare să facă asta. Un alt subiect al discuțiilor, purtate de ambasadorii NATO, a fost ideea construirii unui cartier general militar separat de cel al Alianței. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Statele Unite le-au cerut astăzi încă o dată aliaților europeni să renunțe la construirea unui cartier general militar în Bruxelles, care ar fi independent de NATO. Ambasadorii la Bruxelles ai țărilor membre în NATO, care formează Consiliul Atlantic, s-au reunit în cursul zilei pe fundalul unei dispute tensionate care amenință chiar viitorul alianței. Disputa are loc în jurul planurilor europene de creare a unei armate proprii independente de NATO, ceea ce în practică nu înseamnă altceva decât independente de Statele Unite. Nu toate țările Uniunii sunt de acord cu acest proiect. În primul rând, nu Marea Britanie, care e principalul aliat al Washingtonului în Europa. În schimb, țările care doresc o armată europeană independentă de Statele Unite sunt, în primul rând, Franța, Germania, Belgia și Luxemburgul, acesta din urmă neavând de altfel forțe armate proprii. Cele patru țări care au format odinioară nucleul Uniunii Europene au împins ideea cooperării militare pur europene până la a propune construirea unui cartier general în Bruxelles, unde se află și sediul NATO, însă un cartier general european, total independent de NATO, dar în primul rând independent de Statele Unite. Ambasadorul american la NATO, Nicholas Burns, a repetat și astăzi reticențele Washingtonului în fața insistențelor unora din europeni de a-și construi structuri militare separate. Nicholas Burns a spus că un sediu separat european ar avea un efect negativ asupra relațiilor dintre NATO, subînțelegând Statele Unite, și Uniunea Europeană. Toată această dispută este însă numai o prelungire a celei lansate înaintea războiului din Irak, război la care s-au opus tocmai aceste țări care acum doresc să lanseze o armată europeană: Franța, Germania, Belgia și Luxemburgul. Sigur, europenii au avut întotdeauna o structură militară teoretică. Aceasta se numea Uniunea Europei Occidentale. Ea nu a existat însă niciodată decât pe hârtie, motiv pentru care Washingtonul nu a văzut-o ca pe o amenințare la adresa Alianței Nord-Atlantice, NATO. Amenințarea este de altfel una de natură mai mult simbolică, administrativă, pentru că în termeni operaționali, Europa rămâne în continuare cu mult în urma Statelor Unite. Cum a spus-o secretarul general NATO George Robertson, Europa are teoretic 2 milioane de soldați, dar mai puțin de un sfert din aceștia sunt gata de operațiuni militare concrete. Lucrul s-a văzut și în Afganistan, unde NATO a strâns cu greu cei 5.000 de soldați care asigură acum securitatea capitalei afgane, Kabul. De altfel, un alt subiect discutat astăzi de Consiliul Atlantic a fost acela de a trimite trupe suplimentare în Afganistan, unde în acest moment NATO nu e prezent decât în Kabul. Ambasadorii Alianței au aprobat o extindere a misiunii NATO spre nordul Afganistanului sub comandă germană, însă pentru asta va fi nevoie de un nou mandat al Națiunilor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Actualitatea Internațională, prezentată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Terorismul de stat sub Stalin și Hitler și controversa privind comparația dintre nazism și comunism, acestea sunt temele unui studiu al filozofului rus Mihail Râclin, pe care îl prezintă William Totok la rubrica Din lumea ideilor politice.
Dezbaterea occidentală privitoare la comparația Holocaust-Gulag încă nu s-a încheiat. Mulți s-au întrebat în ce măsură sunt comparabile cele două forme ale totalitarismului, stalinismul comunist sovietic și național-socialismul hitlerist german. Există un numitor comun teoretic între aceste două forme ale totalitarismului sau nu? Este admisibilă o comparație sau chiar stabilirea unor echivalențe? Filozoful rus Mihail Râclin încearcă să răspundă la toate aceste întrebări într-un studiu intitulat Spații ale entuziasmului, totalitarism și diferență. În acest studiu apărut la editura Zurkamp, Râclin nu neagă existența anumitor similitudini între cele două totalitarisme. Dintr-o analiză atentă a celor două fenomene totalitare, spune el, se poate deduce însă un adevărat conglomerat de diferențe. Din cercetarea acestui conglomerat rezultă imaginea a două sisteme totalitare diferite. Mihail Râclin relefează detaliile specifice ale represiunii sovietice care lipsesc din practica represivă nazistă. De pildă, naționalizarea mijloacelor de producție, discriminarea socială și lichidarea fizică a clasei de proprietar, colectivizarea forțată a agriculturii și dislocările anumitor categorii sociale sau naționale. Toate aceste măsuri nu s-au luat în urma aplicării unor criterii de rasă. Măsurile represive staliniste au fost aleatorii, fiind aplicate ba individual, ba colectiv. Regimul nazist nu poate fi comparat cu cel sovietic, susține Mihail Râclin, nici în ceea ce privește formele practici represive. Regimul sovietic a parcurs toate etapele de evoluție, murind quasi de moarte bună, pe când nazismul a fost la putere doar câțiva ani, prăbușindu-se în urma presiunilor externe. Percepția totalitarismului în Germania și Rusia, de pildă, este pentru Râclin cu mult mai semnificativă decât comparația numărului victimelor. Atitudinea față de moarte, susține Râclin, este determinantă pentru aprecierea retrospectivă a represiunii. În Rusia țarist-ortodoxă, moartea era percepută ca un act violent produs de către un factor extern. În Occident, moartea este produsul unui proces biologic firesc, al unui destin căruia ființa umană nu se poate opune. În Rusia, omul primește moartea, pe când în Occident se moare pur și simplu. Această atitudine diferită oferă și o explicație pentru felul reconsiderării critice a trecutului. În Rusia semi-asiatică, afirmă filozoful, nu există voința de a analiza critic trecutul, pe când în Germania prelucrarea seamănă cu pocăința. Râclin compară și formele cultului personalității. Dacă Hitler mai era deschis sfaturilor venite din anturajul său, Stalin practica un cult pseudo-religios și impersonal care anihila orice apropiere. De aceea spațiul public sovietic a fost transformat într-un spațiu al entuziasmului, destinat eliminării consecvente a îndoierilor. Propaganda consistitoare nu avea niciun efect practic asupra cotidianului, pe când în nazism, autostrăzile construite cu surle și trâmbițe măcar aveau o destinație economică. În final, Râclin evită să dea un răspuns limpede la întrebarea în ce măsură sunt comparabile cele două sisteme totalitare. În ceea ce privește Rusia, el constată doar o prelungire a gândirii totalitare și a neputinței de a depăși colectivismul. Dacă în trecut spațiul public fusese umplut de ideologie, astăzi se preiau necritic modele de import. Mentalitatea rusă, constată el, nu s-a schimbat aproape deloc. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Segmentul dedicat temelor internaționale ale zilei încheie emisiunea Actualitatea. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.